Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Iako je ušao u devetu deceniju, Dušan Novakov o ragbiju govori sa puno strasti i žestine, upravo onako kakav je bio igrač, kasnije i trener. Za to ima jednostavno objašnjenje. Od 1955. kada je počeo da se bavi ovim sportom, to je ljubav za sva vremena.
Potičem iz banatske porodice, otac mi je rođen u Mokrinu, a majka u Dolovu. Otac iz seljačke porodice, a majka iz apotekarske porodice. Rođen sam u Beogradu 30. oktobra 1938. godine. Deo taj najraniji ne pamtim jer sam bio mali kada je otac otišao iz Beograda. Moj otac je bio advokat, radio u Beogradu za 3 strane firme advokatske, zarađivao lepe pare, za godinu dana je kupio kuću na Voždovcu i kad je video da će početi rat, on je tu kuću prodao i otišao u Kikindu, gde je kupio kuću jer je sa bratom imao imovinu od svog oca, tako da ja ne znam šta je okupacija. Samo znam posle kako je izgledao. Moj otac je u tom periodu, ako ste čuli, ja sigurno, pošto ste novinar, za knjigu OZNA 44. 46. kada su komunisti i Tito pobili preko 50.000 Srba, Nemaca, Mađara i ostalih bez presuda. U tom periodu sam ja izgubio strica koji je ubijen, deda strica, njegovog sina, a moj otac je 49. proteran iz Kikinde kao državni neprijatelj. Ne pamtim uopšte imena učitelja u Kikindi, jer su me primali u školu da dođem kad im je odgovaralo. Nisu me vodili ni na kakve priredbe, tukli su me oni koji su bili jači od mene, a ja sam tukao one od kojih sam ja bio jak. Eto, to vam je istina. I izgubili smo svu imovinu.
Razlog?
Moj otac nije trebao da sarađuje sa komunistima. 49. pozvan od strane UDBE, dočekao ga je major UDBE iz Beograda. Svećam se, majka je plakala, jer ja sam već tada imao, to je 49. 11 godina. To su bile upečatljive stvari za mene, majka je plakala, je znala šta se dešava kad pozove neko u to vreme. Otac se obukao kao da je zima, to je bio avgust mesec, 30 stepeni napolje, a on se obukao u debele suknene pantalone, košulja, džemper, kaput, čubaru i čizme. I kad je ušao unutra, on pitao ga, majore, ste vi drug Novakov? Žarko, kaže, ja s tobom nisam nikakav drug, niću ikad biti, kaže. A je to običajna tvoja toaleta? Kaže, ne. Pa što si, ste se obukli tako? Pa kaže, ja znam koga pozovete, taj leži po 7-8 meseci na betonu, ja sam se spremio. Kaže, otko vi znate? Pa kaže, ja branim te ljude na tom vašem sudu. Donesi je dosije, ovaj mu donese dosije, utvrdi da ljudi reže tih što je mi dao imena, se ležali po 6, 7, 8 meseci. I onda, zbog čega s nama nećete da sarađujete? Niste sarađivali s Nemcima, od Ucica i ljudi u Kikindi. Pa kaže, skupili ste sav ološ. Ubili ste mi brata rođenog. Ubili ste mi strica. I brata od strica možete i mene da izvedete, da me streljate. Ja s vama ne radim. E, pošto nisu mogli ništa da mu natovare, birajte mesto u koje ćete da idete. Kaže, u Pančevu. Zašto u Pančevu? Tamo, kaže, imam taste i tašte, imaju kući, imaću gde da spavam. I 20. decembra je moj otac i mati ostavili kuću praznu od lica i stvari i doseli se u Pančevu. I od 49. sam ja u Pančevu. Kroz školu sam voleo sport, plivao sam, igrao kao junior vaterpolo, ovde je bio čuveni Jaša Bakov, nekadašnji rekorder u skoku s motkom, koji je organizovao prvo atletiku strahovito dobro u Pančevu, a drugo preko zime klizanje i hokej. Klizali smo se ovde po kubicima, igrali na Tašmajdanu i bili smo druga, treća ekipa u Beogradu, sem Partizana koji je imao onog Onila, i nismo mogli da tučemo Spartaka i Subotice. Ove ostale smo sve tukli. Kako su Srbi počeli da igraju ragbi? Prvi svetski rat je počeo i srpska vojska se povlačila preko Srbije, Albanije do Grčke. Među njima su bili i maloletni i oni od 18 godina. Svi ti maloletni su jedan deo odlazio za Francusku, a drugi deo je poslat u Englesku. Nekih desetak i nešto njih su u jednom škotskom koleđu, naravno koleđ je igrao ragbi, počeli da igraju ragbi. To je znači bio 18. godine. Među njima je bilo i takvih koji su posle igrali za poznate škotske timove. Među njima, kog sam ja zapamtio, jedno prezime, Tomić, koji je bio jedan od najboljih igrača o tome. I tada je 18. godine odigrana prva utakmica koja je reprezentacija Srbije igrala protiv reprezentacije engleskih kolonija. Rezultat je bio 9-9. I ti su njihovi potomci i jedna mlada ekipa iz tog Harriet, mislim, s koleđa, je bila sad pre godinu dana, povodom toga je napisana i knjiga, jer 100 godina srpskog ragbija su bili u Beogradu, odigrali su utakmicu i potomci tih koji su bili tamo, koji su se posle vratili u Srbiju, su bili prisutni. I bila fina, lepa svečanost jedna.
Kada je sport u pitanju, život ste posvetili ragbiju. Kako ste ga upoznali, to je novi sport u to doba bio u Jugoslaviji.
Tako je. Nekadašnji savez sportova je doveo dve francuske selekcije koje su igrale u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu. I tad sam ja posmatrao ovde u Pančevu i u Beogradu te utakmice i gledao sam gostovanje francuskog Arla ovde u Pančevu, jer je klub u Pančevu osnovan 17. januara 54. godine. I ja sam sa mojim komšijama otišao na trening prvi 55. godine. I od tada, 60 i nešto godina, je to ljubav za sva vremena.
ko su osnivači ragbi kluba i ragbi uopšte ovde u Pančevu?
Predrag Stojković i Miša Radonjić. Od oni koji su ostali jako dugo u ragbiju. Pogotovo Miša Radonjić, koji je bio i predsednik Sofke i sekretar Sofke, koji nikad nije igrao, ali je bio organizator i on je osnovao klub. Počeli smo da se treniramo pored staklare na igralištu. Pored staklare je bilo fudbalski klub Jedinstvo i Dinamo je prvo ime bilo Jedinstvo Pančevačko. I tu sam počeo da treniram i prvi trener bio Boris Blažević, Srbin iz Rumunije, koji je preplivo Dunav i kidno iz Rumunije u onom vremenu kad je to moglo da se uradi na neki način. U Srbiji je bio Dinamo, Utva, Partizan, Radnički, Zmaj, Jugoslavija, Dušanovac i Radnički Sombora. Osam ekipa. Između sebe smo igrali i prvo prvenstvo je države, tu je uključena onda i Zagrebačka Mladost, ali Zagrebačka Mladost odmah u startu igrala 15-icu, a mi smo igrali 13 ragbi. I tad je Dinamo osvojio prvu titulu prvaka države. Od te generacije danas imate svega pet živih iz 57. godine. To je Mićko Lazić, koji je najstariji, Mile Stepanov, Andra Halupa, ja i Dule Stepanov. Trener je bio Boris Blažević. Trener Boris Blažević nije bio amater u tom smislu, zato što je igrao za rumunsku mladu reprezentaciju, a Rumuni su u to vreme bili, pored Francuza i reprezentacija sa engleskih ostrava, najbolja reprezentacija. Tako da je on prošao jedan igrački period, a posle je to što je znao prenosio na nas. Najteže gostovanje je bilo u samom početku u Zagrebu protiv Mladosti, u Beogradu protiv Partizana, a onda im se priključila i Nada Splitska. Posle Partizan se ugasio na jedan način, te kasnije se reaktivirao, pa bilo je dosta tih tvrdih utakmica, pogotovo sa Nadom. Gubili smo, pobeđivali smo, ali je upečatljiva bila utakmica kada smo prvi put uspeli da ih pobedimo u Splitu. U putovanju do Splita su igrači, mi smo već onda bili odlična ekipa, Bličani su osnovani 59. a mi 54. Tada su igrači već pričali da ćemo da ih bijemo sigurno. Ja sam rekao, čekajte da počnemo utakmicu, da vidimo kako izgleda to sve, pa ćemo da vidimo kako je. Naravno, na poluvremenu Nada je vodila sa 15 razlike. I ja onako rezigniran i ljut na njih, u slučionici sam im rekao, ono što smo se dogovorili, niste uradili, izgubili smo utakmicu i nema šanse, rekao, da se bilo šta promeni. Moj kum, Bog dušu da mu prosti, Nikola Tepić i Kesić Dragan, to je igrač od mnogo dobrih, bio najbolji. Rekao je, mi ćemo dobijem utakmicu. I meni je prošlo kroz glavu, ovo samo možda bude inat. Ništa drugo. I kad sam malo razmislio, kažem, ajde da se kladimo. Ako budemo dobili utakmicu, trčim go kroz Split. A ako budete izgubili utakmicu, svi trčite za autobusom goli. Evo, ruke. Kako je odmicalo drugo poluvreme, mi smo smanjivali razliku i na posledku je bilo dva razlike za nas. Mi smo sa Spličanima igrali, mi smo čak i pobratimski klub. Za vreme igre je bilo strašno tvrdo, posle utakmice kod njih je bila slana riba i crno vino, a kod nas roštilj i rakije. Kad smo to pojeli sve, iskupali se u autobus, stoje njih dvoje ispred autobusa, Kele i Nikola, kaže, gde si ti krenuo? Rekao da uđem u autobus. Kaže, opklada. Rekao, izgubio sam. Skidaj se. Skinuo sam se samo u patike. I go trčao kroz dva semofora, kroz sled Splita, od splitskog igrišta. I na posledku su me pustili da uskočim u autobus i tako se to završilo.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Ragbista Dušan Novakov.
Meni je trebalo 10 godina da napravim ekipu koja je harala 10 godina i koja je ovome gradu donela 5 titula i 6 kupa u senjorskoj konkurenciji. Pa igrači koji su osvajali titule, ima među njima i oni koji više nisu živi, a od živi koji su ostali, to vam je Milan Cvetković, Vuk Marjan, Dane Markez, Nikola Stančević, Branko Radić, Slobodan, Nikola Tepić, Kesić Dragan. Dok sam ja igrao sam sve do 72. I ja sam u tim ekipama bio, jer ja sam počeo trenerski poziv 67. Igrao sam sve do 72. I kad sam video da trenerski posao i igrački ne može, jer će vam igrači zameriti za greške koje ste napravili za vreme igre, onda sam se rešio igračkog staža i postao trener. Prvu utakmicu za državni tim sam odigrao 61. u Banja Luci, ragbi 13, protiv studentske reprezentacije Francuske. Izgubili smo sa 13-0. Bilo je malo utakmica. Ja sam u svojoj igračkoj karijeri odigrao 186 utakmica i postigao preko 500 i nešto poena. Sljedeću utakmicu koju sam igrao, igrao sam u Madridu protiv Španije, igrao sam u Smederevskoj Palanci protiv Poljske i dve sam odigrao u Staroj Zagori protiv Bugarske i Rumunije. Završio sam jednostavno, više nisam bio na tom nivou kao što sam bio u početku i kraja 61. godine kad smo igrali u Banja Luci, bio sam proglašen za najboljeg igrača ragbija u Jugoslaviji.
Danas nije retkost u više sportova da takmičari odbiju da igraju za državni tim. Umorni su ili imaju ugovor pa neće da rizikuju da se povrede ili ne slažu se sa selektorom pa neće da igraju. Kakav je bio tada odnos prema državnom timu?
To nije bilo pojmljivo za ragbi. U ono vreme isto tako, a danas ako hoće neko da pogleda kako se igrači ponašaju za vreme utakmice i kako se igrači ponašaju prema kapitenu i treneru, trebaju da pogledaju ragbi i da pogledaju sudijske odluke i način i ponašanje sudija. Jer sve ovo što ja gledam i posmatram, ja sam čak i dosadan mojoj supruzi, jer ja u televizor vičem, fauliraj ga da ne primite gol, posle toga pada gol, sruši ga. Šta rade sudije? Sad vidite, ja sam se trudio 10 godina da napravim ekipu koja je harala. I onda vam dođe sudija koji vam poništi mnogo što šta i na posljedku vam kažem još ću ja vas da zavitlavam. E onda ja tog sudiju uhvatim za gušu i davim ga. To što meni desilo. I dva igrača me uvate za ruke, sprečavaju me da ga zadavim. Moram, rekao, da ga udarim, zreknem ga glavom i slomim mu nos, on pada dole nokautiran, ja zamanem nogom da ga lupim. Stane ispred mene onaj Predrag Stojković, koga sam pomenuo, i kaže, Dudo, prvo mene, pa onda njega. Tako da je to strašno. Ja sam Ljubo Obradovića pre nedelju dana, pred početak prvenstva, sreo na pijaci, pitan ga, Ljubo, kako je i šta je?
Selektor u kome Tašica?
Tašica jeste, kaže, Dudo, razmišljam da završim, više ne mogu da trpim sudije.
Dueli u ragbiju su žestoki, kakav je odnos posle utakmice?
Izvanredan, i za vreme igre je izvanredan, nećete videti ni jedan nefer gest. Ne možete da vidite jer je mogućnost da naplatite protivničkom igraču nefer gest, to se nikad ne radi jer zna šta vam sleduje sljedeći put ako to radite. Pa sleduje isto tako nefer gest pa ćete da budete povređeni, iznesće vas napolje. Ili vi izračunajte kad vas sruši u sadašnjem ovom vrhunskom ragbiju, ne ovom našem manjem uvrhom, sad kad je bilo svetsko prvenstvo, kad imate igrača od 110, 115 kila koji trči ispod 11, 100 metara. Kad vas takva 3 ili 2 grunu, kako to izgleda? Sad je zabranjeno visoko obaranje. Pre ste bi imali i prava na to, da vas ja vatam preko glave, da vas obaram. A sad je zabranjeno svako visoko preko ramena, obaranje se kažnjava žutim kartonom. I odnos igrača prema kapitenu, odnos kapitena prema igračima i odnos prema sudiji, vi nećete videti da bilo koji igrač priča sudiji nešto. To se ne dešava. Sudija zove kapitena i kaže mu kojeg igrača da pozove. I on pozove tog igrača, a onda sudija izvadi žuti karton i kaže za to, to, to i to. To je sve ozvučeno. I publika na monitoru sve vidi i sve čuje. Ovi koji pregledaju, sa što su uveli VAR i to, to je cirkus. Traži od sudije da prekine utakmicu i kaže, taj i taj igrač je namerno laktom lupio igrača. Dobije žuti karton, ide napolje. i nema priče nikakve. I sudija objasni šta je sudio, to se vidi na monitoru i onaj pokaže šta se desilo i kraj. I savršeno. Priče. Bio sam prvo mnogo rigidan, kod mene su igrači i povraćali za vreme treninga, uvek sam i tero da onda kad je kraj sa fizičkim mogućnostima pojedinaca da moraju dalje da nastave, utakmica traje. Bio sam u stanju čak i da udarim igrače mlađe zbog nekih stvari, jer sam unapred rekao, ako se to desi, dobit će šamarčinu. I to se i dešavalo. To je danas verovatno nepojmljivo i ne može. Ja sam prvi način igranja i treninga video od francuskog Bizijea, koji je 4 godine bio prvak Francuske zaredom. Jer je imao u ekipi, ja sam ih zvao Kerovi, 3 Kera, koji su završavali posao protiv protivnički dobrih igrača. Ne nefer igrom, nego agresivnom i tvrdom igrom. Vi niste sitan, kad ulete u vas 3 igrača istovremeno, jedan vas ruši u noge, treći vam pomera rebra, a 4. u leđa. I tako u 10 minuta vas iscepaju na delove. Jer u našem tom ragbiju, koji je takav kakav je bio mali, prosjek je bio 40 puta da budete na zemlji. Od ti 40 da ste 20 puta obarali ili su vas odbarali 20 puta. Odigrao sam skoro 200 utakmica, 40 puta 200, znate koliko sam puta bio tresnut od terena. I tereni nisu bili ovakvi kao što su danas. Tako smo mi u Splitu igrali na terenu po kome su bili kamenčići. Kad padnete, sve vam skine.
Dugo godina ste bili izuzetno uspešan trener i selektor reprezentacije Jugoslavije. Kako ste uspevali od nekog dečaka dođe, hoće da se bavi ragbijem i stvorite vrhunskog igrača?
Pa mislim da je sada to mnogo teže. Deca su bila mnogo otpornija, mnogo žilavija. Danas jako mali broj dece je u stanju na ruke da se popne na konopac i uz pomoć nogu. A onda je to bilo daleko lakše. Uz to, ja sam prošao kroz 2 škole, prvo ovu igračku, a posle sam na zagrebačkom DIF-u završio za trenera 1. razreda i na Novosadskoj višoj školi, pošto u Jugoslaviji nije bilo o ragbiju kod vas, ja sam završio za fizičku pripremu. Od osnovnog načina trčanja, gledao sam prvo to da li to dete zna da trči, da li zna da diše, da li ume da se ponaša, kako se ponaša. Pokušavao sam da to ispravljam na jedan način. Najvažnije u startu da savladaju tu individualnu tehniku. U ragbiju je to posebno, jer lopta nije okrugla, lopta je jajasta, treba znati da je uhvatiš, da je dodaš, da je šutneš. I onda još jedan problem je bio način obaranja. Imate obaranje od nazad, ako ste brži od igrača da ga stignete i da ga srušite, sa strane leve ili sa desne, morate ramenom da ga lupite, ne da ga vatate, nego da ruke svoje obuhvatite oko njega i da uhvatite svoje ruke i samo privučete ruke telu i on mora da padne dole. Tako da sam ja dosta uspešno od mnogih napravio solidne igrače, a do vrhunskih igrača je teško doći i mnogo mukotrpniji je rad i mnogo zavisi od njihovog mentalnog sklopa kakvi su. jer igrač kojeg sam pomenuo, koji je sigurno jedan od tih najboljih, najbolji igrač koje je Jugoslavija imala, to je Dragan Kesić, koji je imao, šta je, lakše od mene bio, ja sam uvijek imao ovu kilažu koju vidite na meni, ja sam to imao sa 18 godina. On je bio u stanju bukvalno da mu kažete da je iza ovog zida je 5 poena u ragbiju, proći će kroz taj zid. Ja sam gledao čoveka koji je višli od vas za glavu, Italijan, koji ima jedno 100 kila, koji je posle utakmice Keletu pružio ruke i rekao mu, čestitam, protiv tvrđeg igrača nisam igrao.
Opšte je poznato ovde u Pančevu da ste bili izuzetno zahtevan trener. Kako ste uspevali da se nametnete, imate tamo 15, 20, 30 igrača, svi moraju da poštuju ono što vi od njih zahtevate?
Pa svi ostali koji nisu poštovali dobijali su šut karte. Nisu mogli više da treniraju. Prosto, ko pasulj.
Čuo sam od proslavljenog rukometaša i kasnije trenera Bogoslava Perića da ste bili veoma zahtevni. Yes. Kako jedan vaš trening izgledao baš onako najzahtevniji?
Pa moji treninzi su bili svi preko vremena trajanja utakmice, bar za 20%. Počinjalo od jednog zagrevanja sve do jednog maksimuma i posle opuštanja, istezanja, odmora, nije moglo kraj treninga i svi morali ste da se istegnete svi, da se opustite i sve, i onda se išlo kod mene, morali svi da se kupaju, svi da se peru, znali ste kad se dolazilo na trening, kad se ulazilo u svlačionicu. Naravno, igrača bilo tu koji su i pušili, pušenje u svlačionici nema, poštovali su svi to. Zadnju generaciju, kad sam okupio klinaca, to je interesantno reći, isto sam im pričao šta od njih ja očekujem, kako da se ponašaju, šta da rade, i kad sam završio, pitam, ili ima neko nešto da pita, i javio se. Rekao, izvoli. Kaže, pa meni tata i mama ne određuju, ni kad ću da se vratim, ni šta ću da obučem, i da ću da... Rekao, stani. Kaže, zašto da stanem? Zato što sam ti ja rekao da stane. Ako ti otac kaže da prestaneš, ti nastaviš dalje da priča. To je njegov problem. Rekao, ovde kod mene, kad kažem stani i ućutim, da ćutiš, ko zalivan, kupi svoje stvari, ideš kući. Nekima nisu odgovarali takvi načini. Bilo i roditelja koji su došli da mi kažu da to ne može tako. Rekao, to vi kod kuće uredite vaše i to. Sam u školi problema jednom, jer je jedan od igrača u ovoj školi poljoprivrednoj trebao da odem da mu obezbedim odsustvo, jer se igrao za juniorsku reprezentaciju i trebao je da ide na pripreme. I kad sam otišao kod razrednog starešine, razredni starešina mi kaže, znate šta je, vi ste trebali da dođete ranije, da se interesete, on nije baš najbolji đak, i tako dalje. Ćutim, ja znam da mi je potrebno da dobijem, da može da ide. I kaže, ja ne mogu to da rešim bez direktora. Preko, vodite me kod direktora. Direktora sam poznamo. Dok sam sedeo sa direktorom u kancelariji, on još nešto imao, ulazi dežurni u školi, kaže, sa cigaretom ulazi unutra, kaže, zovete neki da izađeš napolje, da nešto treba da razgovara samo. Ništa. Se završio. Ja tražim od direktora, on kaže, pa znaš, trebali ste da dođe. Rekao, jel mogu sad ja vama da kažem nešto? Kaže, možeš, ali neće se uveriti. Pa nećemo, Valdari, kaže. Ja znam koliko su oni u školi. Ponedljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Po 5 sati, to je 5 puta 5, 25 sati, vi se petljate s decom. Ali vi ne znate koliko ja se petljam s njima. Rekao, ja se petljam ponedeljnikom, sredom i petkom. I subotom igram ili nedeljom utakmice. 2,5 sata su pod mojim tretmanom. 8-9 sati u odnosu na vaši 30 i nešto. Kod kuće koliko su? I svi bi sateli da ja za ovo vreme promenim sve njihove nakaradne navike i njihovo vaspitanje. Uopšte me to ne interesuje, ljudi, je vam jasno. Vaspitavajte decu, terajte, ja ih teram tamo. Hoćete vi njega da pustite ili nećete? Ovaj ti ulazi unutra sigarom i nikem ništa. Kod mene bi izleteo ne iz škole, nego iz Pančeva. Eto to je. Tako da su to bili stvari s koje sam ja imao sukobe i sa ponekim roditeljima, ali bilo je i oni koji su rekli samo ga drapa i teraj, bit će bolje. Pored svih ovih lepih stvari o kojima smo pričali, bilo je i stvari iz koje se ja stidim i koje sam u momentu kad su mi se dešavali gledao da li mogu da iskopam rupu da nestanem u njoj. To je bila Francuska, Albi, prvenstvo Evrope za vreme katoličkog Vaskrsa u Francuskoj. Putovali smo autobusom, ja sam imao uvek običaj da posle prelaska granice igračima održim pridiku moju, da moraju da se ponašaju, su van Jugoslavije, moraju da se ponašaju kako je potrebno i kako nam dolikuje, da nema nikakvih ekscesa, nikakvih problema da stvaraju. I to se tako završilo. I jednog dana smo sedeli za stolom u hotelu gde smo bili smešteni, dolazi recepcionar i zove me i kaže da je došla policija francuska. Otišao sam, Francuz jedan govori našim jezikom, objasnio im je da su moji igrači po gradu Albiju krali pojedine predmete iz butika. Nisam verovao, ali oni su imali slike čak šta je ko uzeo. Tražili su da prođu kroz sobe, da li znam spisak u kojoj sobi, rekao sam da znam, imam, uzeo sam svoju svesku koju sam to upisivao, prošli smo sve sobe i tačno utvrdili iz kojih torbi su bile ti predmeti. Oni su te predmete pokupili i sigurno će odneći i svojim vlasnicima, a ja sam zapisao torbe i uveče sam naredio da svi budu u sobama, da pregledam kako drže sobe u redu, što sam uvek imao običaj, i da budu svi tamo. Utvrdio sam čija je torba, ko je uzeo, pretrpeli su od mene šamare, rekao sam im da nisu maloletni, najurio bih iz ekipe odma, pošto su maloletni, ostali su sa nama do kraja, sedeli su za posebnim stolom i kad sam se vratio nazad i podneo izveštaj predsjedništvu Saveza, bili su diskvalifikovani do kraja života. When she lets the rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean, hug the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. Only you have that magic technique.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Ragbista Dušan Novakov.
Imate pred sobom pregršt slika iz vaše takmičarske karijere. Evo vidimo trojicu sportista u dresovima, natpis Jugoslavija, reprezentativci očigledno.
Jeste. To su tri pančevca koja su igrali u reprezentaciji Jugoslavije u Banja Luci protiv reprezentacije studentske Francuske. Mile Stepanov, Josimov Petar i Novakov Dušan.
Negde sam pročito da je jednom državni tim igrao bilo desetorica pančevaca, tako?
Jeste, jeste. Mislim da ću vam pokazati sliku. Ovo je Madrid, Španija, Jugoslavija, 15-3 za Španiju. Ovo sam ja u akciji jednoj.
Vidim, imali ste prilično godina već.
Da, gotovo.
Ko sam vas napustio?
To je bilo 69-a. Finale kupa na stadionu Partizana kada smo pobedili Partizan i osvojili kup. Ovo vam je Dane Marquez koji vam je bio reprezentativac, Nikola Stančević, Vuk Marjan, Kesić Dragan, Nikola Tepić, Pešić, Goran Ošljanac, Mlađen Luković, Milan Cvetković, evo to vam je Miša Radonjić, osnivač ragbi kluba Dinamo.
Kako je bilo interesovanje gledalaca u vašoj
dobi? Pančevo je uvek imalo protiv Zenice, Zagreba i protiv Nade 2-3 hiljade gledalaca na stadionu Dinamo. Ovo vam je reprezentacija Jugoslavije na pripremama u Zagrebu protiv francuske selekcije. Ovo je Branko Piper, Radislav Stanković, evo ga Boris Blažević, moj trener prvi, Rumun. Evo ovo je interesantno, 68. u Parizu seminar za trenere. Od toga smo tu Rađa Mihovil, evo sam ja, Lino Mafi iz Milana. S njim sam održavao dugo godina i oni su gostovali kod nas i mi kod njih.
To je internacionalni seminar.
Internacionalni seminar u Parizu, jeste. Evo ovo vam je prva ekipa Dinama koja je osvojila 57. prvenstvo države. Štetin, Stepanov, Lemajić, Petrin, Šurbanović, Štetin mlađi, Bore Mamuzić, ja, Dule Stepanov, Jeftić Laza, Đoka Arsenović i Miša Radonjić. Posle utakmice protiv Francuza u Banja Luci, taj ragbi 13 je u Francuskoj već bio profesionalan. Nudili su me da idem za Marselj, mogao sam da kupim za te pare koje su mi nudili 10 onih ajkula francuskih. Nisam otišao, jer mi se rodio tad sin i nisam mogao da ga napustim. Pa nestvarne su stvari bile, 56. 7. u Francuskoj, kad sam prvi put video bananu, naranđe, video čokolade i takve stvari. Dosta sa Rumunima smo igrali. U Rumuniji smo bili 58. godine protiv Univerzitate i u Bukureštu protiv Lokomotive. Taj sistem se osjećao Rusa koji su držali Rumuniju, istočna Nemačka, nismo mogli da pređemo i molili su nas da ne insistiramo da idemo za Berlin jer je postojao zid, Poljska isto tako, nosili smo to što smo nosili, odlazili u Trst, kupovali najlon, košulje, one mantile i to smo sve nosili, prodavali. Kad uđemo u neki restoran koji je radio, častili smo sve one koji sede u restoranu, platili smo i šta ko hoće da popije i to, tako da smo uživali.
U to doba ipak je bio malo čvršći sistem kod nas. Da li je bilo upozorenja ili da li su na vas motrili sportiste kad odete u inostranstvo da možda neko ne ostane od vas?
Imali smo samo problema za odlazak u Rumuniju. Pošto je jedan igrač, on je sada već penzioner, živi pola godine u Kanadi, jer tamo ima ostrvo koje je kupio, pa na njemu živi, a drugu polovinu je u Panami sa isto našim drugarom koji je igrao ovde ragbi. Ono je bio Jarko Zvekić, a ovaj je u Panami Radoslav Stanković. Odlazi kod njega tamo, kupio je kuću, peca, kupa se. E, njegov otac je za vreme infombiroa prebegao u Rumuniju. Bio je član OZNE. I kad smo trebali da idemo za Rumuniju, pozivao je mene, posebno DB, a posebno je pozivao njega, su znali da mu je otac u Rumuniji dok je bio Čaušesku i oni pre njega. Da pazimo, da vodimo računa, šta ćemo da kažemo i tako dalje. Eto, to je bilo. '74. godine sam izabran za selektora juniorske reprezentacije koju sam vodio sve tamo negdje do 79. Onda sam preuzeo seniorsku reprezentaciju i vodio sam je do 80. Sa juniorskom reprezentacijom sam uveo juniorsku reprezentaciju da je mogla svake godine da odigrava. Za vreme katoličkog Vaskrsa je bio prvenstvo Evrope, 8 ekipa se pojavilo, zavisno u kojoj je država bila organizator. To je bio uspeh moj i uspeh da sam u B grupi za prvenstvo Evrope, sem Rumunije, Francuske, Engleske, Irske, Škotske i Velsa, bio drugi u B grupi. Pored tog trenerskog posla, ja sam sa mojim drugom Markom Protegom, koji je bio sa mnom isto u juniorskoj reprezentaciji, jedan od trenera i posle i selektor, i bio posle i selektor seniora, se rešili da organizujemo veteransku ekipu, koja se zvala Zrelo doba, koja je okupljala sve one koji su hteli, a igrali su za reprezentaciju. I mi smo učestvovali u ono sretno vreme, prvo 85. godine na samitu veterana sveta u Londonu, gde je bilo 220 ekipa. Tamo smo se videli sa našim dugogodišnjim prijateljem Radetom Vukšićem, koga je otac odveo sa 4 godine na Novi Zeland, koji je tamo igrao ragbi, koji je bio predsjednik čuvenog kluba Vajtemate i koji je doveo veteransku ekipu Novog Zelanda, jedna od ekipa, bilo je negdje on jednu, a bilo ih jedno 30-ak veteranskih ekipa sa Novog Zelanda. U Londonu, je rešeno da sljedeći summit bude kroz 2 godine, 87. u Oklandu. I pitali smo Radeta, Radel, možeš ti nama da organizuješ da mi dođemo na Novi Zeland? Kaže, sad ovako ad hoc da vam kažem ne mogu, ali javit ću vam se i čućete rezultat. I nije prošlo mjesec dana, javio nam se imate smeštaj na Novom Zelandu i Australiji mesec dana, kupite karte i dođite. I mi smo otišli i 87. godine smo bili na Novom Zelandu i u Sidneju u Australiji mesec dana igrali utakmice na tom prvo veteranskom, gde imate za 7 dana 3 utakmice, a odigrali smo još 3 utakmice prijateljske u Australiji, u Sidneju i na Novom Zelandu. U Beogradu, u Pančevu, taj veteranski pokret, veteranska želja moja da napravimo mnogo bolje nego što je sada, je uticalo na mnoge stvari koje nisu bili meni po želji, niti sam mogao na to da utičem. Ja sam bio i predsednik, ali nismo mogli jer su ekipe bile jako raznolike. U ekipi igra čovek od 60 i nešto godina i neko koji prekjuče prestao, a ima 36. To je velika razlika i strašno je to igrati, na primjer ja sa 78 godina, da igram protiv neko ko ima 40 godina. To je nemoguće. Dok to je napolje strahovito rešeno. Vi imate ekipu i kad sednete da pričate sa menadžerima svih ostalih ekipa, on kaže moja ekipa između 45 i 50 godina. Svi sednu koji imaju takve i dogovaraju se ko će s kim da igra. Onaj koji ima preko 60, isto tako onaj koji ima između 35 i 40. I pravila smo uveli prvo u onim ekipama koje su preko 55-60 godina nema obaranja. Možeš samo da ga uvatiš i da ga zadržiš. Nema skakanja u autu i dizanja i nema guranja u meleu. I ne možeš da trčiš sa loptom više od 20 metara, mora da dodaš. Ta pravila su poštovana, ali je ovo bio veliki problem. Odigrao sam zadnju veteransku utakmicu protiv veterana Bugara s kojima smo igrali u Staroj Zagori. Znao ja sam da će se igrati, da će dođu Bugari i ja sam se godinu dana spremao. Redovno svakog dana imao sam kera kojeg sam izvodio u šetnju i onda ustam i štrčim kilometar, vežbe, snage, oblikovanja, opet kilometar trčim i tako svaki dan i ja sam odigrao 20 minuta bez problema. To je bila ta zadnja utakmica protiv Bugara, 78 godina sam imao. Prvo sam nasledio iz moje porodice neke stvari koje se kasnije nisu mnogo uklapale u današnji način života, kao i danas, što ja ne shvatam sve ovo što se dešava. Živim u pogrešno vreme, jer ovo nije vreme moje, ne mogu neke stvari da shvatim nikako, niti su mi jasne, niti su mi jasne neke stvari u ovom i profesionalnom sportu. Jer ako vi imate jednog Mesija koji prima šesti put zlatnu loptu, koji postavi loptu i šutira slobodan udarac i promaši za 3 metra gol od 7 metara sa 2, šta je to? Šta je to? Ja vas pitam, hoćete onakve pare, ne možeš da potrefiš gol, kod mene ne bi dobio za ladnu vodu. Pa to ima tako mnogo stvari. Ja sam poštovao igru tvrdu, ne nefer da vas ja udarim prstom u oko ili da vas udarim, ali kad grunem u vas ako niste u stanju da izdržite taj sudar i puknem vam rebro, ja vam nisam kriv što ste vi mekan. Neću da vas molim i da vas štitim, a trebam da vas oborim. Sad mi je skoro bio čovjek, kad sam radio gradu i ovde koji radi u ovome Sileksu za fasade i sa reklamom, odmah sam ga poznao i on kaže, se sećate vi Dudo mene, reku, sećam se. Rekli ste mi, ne možeš da uvatiš loptu čestito, ne možeš da dodaš čestito loptu, ne možeš da oboriš nikog, idi napolje odavde, nemoj trošim vreme sa tobom.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara bio je ragbista Dušan Novakov.
Bio je ovo 392. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.